Y vamos ya a hablar con David Regades, con el delegado de Zona Franca de Vigo, para en primer lugar preguntarle por esa incubadora de proyectos que van a poner o que ya están poniendo en marcha. ¿Qué tal? Muy boa tarde, delegado.
Boa tarde, encantado de estar ca COPE.
Delegado, como marcha ese proxecto de incubadora Starti, que sei eu que xa están empezando a recabar ou a recrutar esas empresas, eses proxectos que formarán parte destas incubadoras que son moi necesarias para dinamizar a economía non só da zona de Vigo, senón de calquera outra zona de Galicia e de España?
Un proxecto para nós é moi importante, esta aceleradora de empresas tecnolóxicas. Como sabedes, publicaban estos días os datos da afiliación á Seguridade Social. Empreo tecnolóxico na cidade de Vigo e na provincia de Pontevedra duplica a media do Estado. Mentras o Estado está no 6%, non superamos o 13,2%. E aí a Zona Franca xoga un papel relevante. Todo ese emprego, parte moi importante dese emprego, se desenrola en empresariais creados na Zona Franca de Vigo. Con esta aceleradora que a facemos conxuntamente con Gradian e coa Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra e Vila García, donde recibimos a 3,5 millóns de euros para este proxecto de fondos europeos, pois aí vai a ser un impulso máis a ese espacio tecnolóxico e ao mesmo tempo o queremos facer en López Mora, naquel complexo e que ten que ser ese eje tecnolóxico onde tamén va a estar o centro tecnolóxico Indra. Entre todos o que queremos é impulsar todas esas ideas do mundo económico, do mundo empresarial, das empresas TIC, pois que aí encontren o seu lugar, non? E se fomenten e se arminen, sí.
E máis alá deste asunto, delegado, tamén lle quería preguntar polo recente informe da Guía Ardán, que mostra unha vez máis que a zona de Vigo, a área metropolitana de Vigo, é a máis, polo menos industrialmente, a nivel económico, das máis potentes ou a máis potente de toda a comunidade autónoma de Galicia.
La verdad es que Ardán es un informe muy riguroso que analiza 45.000 empresas galegas y ahí vemos como a cidade de Solida o mismo industrial, todo lo que decimos muchas veces, ¿no? Que Vigo economía, Vigo industria, pues eso se refleja en este análisis que se fan das empresas de Galicia, Vigo representa o 19% das empresas de Galicia e o 25% da facturación, co cual temos empresas, moitas empresas, pero despois tamén as empresas que temos son moi productivas e xeneran un valor engadido bruto que aumentou neste último período un 10%. Co cual vamos na boa dirección, a cidade de Vigo vai na boa dirección e aí o decimos moitas veces, aí a Zona Franca de Vigo está xogando un papel relevante porque de cada 4 postos de traballo da nosa cidade, do Gran Vigo, do Vigo das 500.000 persoas, o fan en un espacio creado pola Zona Franca de Vigo.
Pois David Regades, delegado do Consorcio de Zona Franca de Vigo, graciñas, como sempre, por atendernos. Unha aperta.
Unha aperta moi forte.